Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhäpäivää ja siunattua ja hyvää 4. adventtisunnuntaita. Saamme käydä tästä tämän päivän jälkeen aivan joulun viettoon. Raamattu Buffe on ohjelman nimi ja tämän Raamattu Buffeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Käymme 3 vartin ajan tutkimaan Raamattua monin eri tavoin. Luemme sitä ja kuulemme sitä opetuksen ja keskustelemme. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään keskustelijoina täällä studiossa on kansanlähetysopistolta Markus Korri, toimit kurssi vastaavana. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Raamattu linja vastaavana kansanlähetysopistolla toimii Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Eli Jarkko ja Markus ovat tänään keskustelemassa tekniikassa tuttuun ja turvalliseen tapaan Tomi Jurvanen. Ja tänään meillä on opetus, jonka kuulemme nauhoituksena, ja tuo nauhoitus on tehty täältä studiostamme noin 5000 kilometrin päässä, eli Siperiassa Novosibirskin kaupungissa, ja meitä opettaa tänään lähetystyöntekijä Inkerin kirkon pappi Markus Aitamäki. Eli tällaisella porukalla olemme tänään aaton aattona koolla Jumalan sanan ääressä. Hiljennytään pieneen rukoukseen ja käydään sitten teemaan, joka on Herran syntymä on lähellä. Mutta näin rukoilemme. Tässä olemme Jumalamme. Sinä tiedät, mistä olemme tulossa ja mihin olemme tästä kohta menossa. Pyydämme kykyä hiljentyä puoleesi. Sinä tulit luoksemme. Pyydämme meille vastaanottavaista mieltä. Pyydämme, että kosketat ja avaat korvamme ja sydämemme. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Luen kirkkovuosikalenterista pyhäpäivän teeman selityksen Herran syntymä on lähellä. Selitys menee näin. Tämä sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marialle, Herran äidille. Vapahtajan äidin odotus ja Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen. Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa, ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen. Tällainen on pyhäpäivän teema, miten Markus ja Jarkko ajattelette Herran syntymä on lähellä teemasta.
Niin, tässähän on tosiaan joulu lähellä ja monilla varmaan tänä päivänä on ne lahjat mielessä ja joulupöytä mielessä, mutta tietysti Maria, joka on näissä teksteissä tämä keskeinen henkilö, niin hänen lahjansahan oli se, että vapahtaja syntyi hänen kauttaan. Jumala tuli ihmiseksi Marian kautta ja niin kuin valtava tehtävä, minkä Jumala antoi tämmöiselle nuorelle neitsyölle. Jotenkin ajattelin, että ja rukoilen sitä, että jos tänäkin jouluna se Jeesus voisi olla, niin kuin eräässä joululaulussa sanotaan, kun sä tulit vieraaksemme paras joululahjamme, että jos Jeesus voisi olla tänäänkin se meidän paras joululahja, että voitaisiin keskittyä siihen tosiaan Jeesukseen ja sitä, mitä Jeesus. Kuinka hieno asia, valtavan upea asia on se, että Jumala itse tulee ihmiseksi, astuu alas tänne meidän maailmaan. Se on aivan valtava juttu.
Markus.
Joo, mä oon viime vuosina ollut aivan häkeltynyt juuri tämän joulun sanoman äärellä. Lähinnä varmaan yksi vaikuttava tekijä on ollut niin kuin klassisten kirkkoisien opetukset, mihin on tutustunut juuri tämän inkarnaation teologian, Jumalan ihmiseksi tulemisen teologian äärellä. Se on aivan niin kuin häkellyttävä sanoma ja ajatus siitä, että Jumala, joka on tämän kaiken yläpuolella, tämän kaiken niin kuin ylläpitäjä, niin astuu juuri ihmiseksi, jonka hän on luonut omaksi kuvakseen häntä varten ja asettuu siihen asemaan, jossa ihminen on, eli langenneessa tilassa. Ja Jumala astuu siis langenneisuuteen. Hän ottaa synnin päälleen. Hän kävelee sen ihmisen tien ja kävelee sen ristille. Ja sitä kautta hän avaa ihmisen elämään aivan uuden ulottuvuuden, jotain muulla tavalla olisi ollut mahdollista avata.
Tämä on kyllä tosiaan valtava, että voisi kysyä, että mistä tämä sitten kaikki kertoo, että luoja tulee, luotujensa luoja, sovittaa synnit, elää ihmisen elämän ja pyyhkii pois synnit. Että rakkaudesta siinä on kyse.
Rakkaudesta siinä on kyse.
Suunnaton rakkaus kohtaa meitä joulusta. Miten, onko teillä jotain sellaista omakohtaista kokemusta, miten joku joulun aika on kirkastanut jotakin piirrettä Jumalan ihmiseksi tulossa Jeesuksesta?
Jotenkin kirkkoisen Augustinuksella oli upea ajatus siitä, että Jumala tulee ihmiseksi. Kun hän tulee ihmiseksi, hän ensin luo itselleen äidin. Ja sitten hän tulee tämän äidin lapseksi. Ja sitä kautta hän synnyttää kristillisen kirkon, eli oman ruumiinsa jäsenet. Siitähän kristillisen sanomassa on kysymys, että Jeesus on suorittanut tehtävänsä täällä maan päällä. Hän sanoo opetuslapsille, menkää ja tehkää kaikki kanssa minun opetuslapsikseni. Ja että jonka luokse minä ja isä tulemme asumaan, me pysymme siinä. Joka ottaa vastaan, niin siinä hän tämmöisen ihmisen sydämessä me olemme asumassa, me pysymme.
Niin jotenkin mulle tämä Jumalan ihmiseksi tulo inkarnaatio, niin jotenkin ensisijassa merkitsee sitä, että Jumala ei ole niin kuin tommoinen tähtien tuolla puolen oleva tunteeton majesteetti, vaan tulee todella niin kuin lähelle ihmistä, jopa niin, että tulee ihmiseksi. Ja se on niin kuin valtava osoitus siitä Jumalan rakkaudesta koko ihmiskuntaa kohtaan. Ja Jumala on niin kuin meidän kanssamme. Hän tietää, koska Jeesus on ihminen, niin Jeesus myös tietää, mitä se ihmisenä eläminen on. Ja tietysti kun Jeesus on myös saman aikaan Jumala, niin hänelle on kaikki mahdollista. Mutta se ennen kaikkea, että Jumala on tullut lähelle ihmistä ihmiseksi, niin on valtava semmoinen Jumalan rakkauden osoitus ihmisiä kohtaan.
Olemme suuren rakkauden sanoman ympärillä näin joulun aikaan. Jatketaan eteenpäin niin, että luen tuon tämän päivän evankeliumitekstin, josta sitten saamme seuraavan musiikkikappaleen jälkeen kuulla, kun Markus Aitamäki opettaa meitä. Ja tämän aaton pyhäpäivän teksti on Matteuksen evankeliumista 1. luvusta ja luen siitä jakeet 18-24 ja nuo jakeet menevät näin. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt, ja otti Marian vaimokseen. Tämä on päivän evankeliumiteksti Raamatusta Jumalan sanasta. Jatkamme hetken matkaa musiikin kuljettamana ja kuuntelemme, kun Club 4-5 esittää kappaleen Jumala kuiskaa joulun. Club 4-5 esitti kappaleen Jumala kuiskaa joulun. Kuuntelet Raamattu Buffet-ohjelmaa ja Raamattu Buffeessa menemme sitten päivän opetuksen pariin ja opetus pohjautuu päivän evankeliumitekstiin Matteuksen evankeliumissa 1. luvussa 18 jakeesta 24 jakeeseen. Ja meillä on opetus Siperiasta Novosibirskistä saatuna tallenteena lähetystyöntekijä Inkerin kirkon pastori Markus Aitamäki opettaja. Nyt käymme kuuntelemaan tuon opetuksen.
Joskus olen törmännyt sellaisen ajatukseen, että Raamattu on tylsä kirja, että se on elämälle vieras, oman aikansa tuote, joka ei puhuttele nykyajan ihmistä. Ymmärrän, että Raamatussa on kyllä kohtia, joiden kohdalla saattaa alkaa haukotuttaa. toisen Mooseksen kirjan yksityiskohtaiset ohjeet telttamajan rakentamisesta eivät välttämättä kosketa tämän päivän ihmistä. Itse muistan, kuinka nuorena hypin sujuvasti yli pitkäveteisiltä tuntuvien kohtien yli, erityisesti sukuluetteluiden. Myöhemmin olen ymmärtänyt, että nekään eivät ole turhaan Raamatussa. Joskus kuulin miehestä, joka oli tullut uskoon nimenomaan sukuluetteloita tutkimalla. Hänelle ne olivat olleet todistus siitä, että Jumala toimii ihmisten elämässä ja toteuttaa suunnitelmansa yksittäisten ihmisten kautta. En tiedä, onko kukaan koskaan laskenut, kuinka monta eri ihmistä Raamatussa on mainittu, mutta ainakin satoja. Se kertoo siitä, että Raamattu ei kerro vain Jumalasta, vaan se kertoo myös ihmisistä. Raamattu kertoo siitä, että Jumala on toiminut ja toimii ihmisten keskuudessa. Jumala ei ole jättänyt ihmisiä oman onnensa nojaan, vaan Jumala on kiinnostunut ihmisestä. Hän ei puutu vain kansojen kohtaloihin, vaan johdattaa myös yksittäisen ihmisen elämää. Matteuksen evankeliumin ensimmäinen luku vie meidät tilanteeseen, jossa Jumala johdattaa ihmistä hyvin henkilökohtaisesti. Katkelman päähenkilö on Joosef. Matteus tarkastelee Jeesuksen syntymää Joosefin näkökulmasta. Vaikka Matteus ei kovin paljon Joosefista kerro, eikä evankeliumissa muuallakaan paljon hänestä puhuta, Markuksen evankeliumissa ei kertaakaan, ja Jeesuksen julkisen toiminnan aikana hän on jo täysin kadonnut, niin jotakin hänestä voi kuitenkin tietää. Matteus ja Luukas kertovat, että hän kuului Daavidin sukuun. Lisäksi evankeliumit kertovat, että Joosef oli kotoisin Galileasta, Nasaretin kaupungista. Hän oli puuseppä, rakennusmies ja todennäköisesti oli opettanut taitonsa Jeesuksellekin. Viimeinen maininta Joosefista on, kun Jeesus oli täyttänyt 12 vuotta. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan, kuinka Joosef ja Maria menivät pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Jeesus oli tuolla matkassa vanhempiensa mukana. Paluumatkalle lähdettäessä Jeesus oli kuitenkin vanhempiensa huomaamatta jäänyt Jerusalemiin. Vasta päivän matkan jälkeen Joosef ja Maria huomasivat, että Jeesus ei olekaan heidän matkassaan. Vanhempien huoli oli suuri, kunnes poika löytyi 3 päivän kuluttua temppelistä. Tämän jälkeen Joosefista ei ole enää mainintaa evankeliumissa. Yksi arvelu on se, että Joosef kuoli ennen kuin Jeesus ehti aloittaa julkisen toimintansa. Matteuksen ensimmäisen luvun kertomus Joosefista ei ole suuri sankaritarina, vaan se on lyhyt katkelma Joosefin elämän suuresta kriisistä. Hän oli hiljattain mennyt Marian kanssa kihloihin, ja elämän piti olla kaikin puolin mallillaan. Ja vaikka Raamattu ei sitä kerro, niin hyvin voi kuvitella, että Joosefilla oli suunnitelma elämänsä varten. Hän halusi perustaa perheen, nimenomaan Marian kanssa, saada lapsia ja työllään elättää sitten perheensä. Mutta nyt tilanne vaikutti hankalalta. Maria oli raskaana ja Joosef tiesi, että hän ei voinut olla lapsen isä, koska tuossa vaiheessa hän ei vielä ollut koskenut tulevaan vaimoonsa. Voisi sanoa, että tämä ei ole kovin elämälle vieras Raamatun kohta. Kyllä tällaisiin tilanteisiin törmää nykyaikanakin. Voi vain kuvitella, millainen myllerrys Joosefin sisällä oli. Matteus kertoo, että Joosef oli lakia kunnioittava mies, joka osasi toimia kriisitilanteessa harkitsevasti. Äkkipikaistuksissaan hän olisi voinut tehdä Marian elämästä vaikean, häpäistä hänet julkisesti ja jopa vaatia kuoleman tuomiota aviorikoksesta. Hän ei kuitenkaan halunnut saattaa Mariaa ongelmiin, vaan halusi jättää tämän kaikessa hiljaisuudessa, niin kuin Matteus tässä kirjoitti. Joosef halusi antaa Marialle mahdollisuuden jatkaa elämää ilman julkista häpeää. Hän halusi antaa Marialle mahdollisuuden aloittaa uuden elämän ilman häntä. Lohduttavaa tässä kohdassa on se, että siinä vaiheessa, kun Joosefin elämässä oli suuri kriisi, niin Jumala ei hylkää Joosefia eikä jätä häntä yksin. Unessa Joosefille ilmestyi Herran enkeli, joka tuo lohtua ja rohkaisua. Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Tämän jälkeen Joosefin suhtautuminen Mariaan ja poikaan oli järkkymätön. Hän ei hylännyt vaimoaan, eikä myöhemmin pientä poikaa, jonka Maria synnytti, vaan alkoi pitää hänestä huolta kuin omasta pojasta. Joosefin elämän suuri kriisi osoittautuikin siunaukseksi. Se oli osa Jumalan suurta suunnitelmaa, jonka vaikutukset ovat näkyvissä tänä päivänä. Hänen tehtävä oli toimia maailman vapahtajan maanpäällisenä huoltajana, ei mikään vähäpätöinen tehtävä. Joosef saa myös enkeliltä ohjeen siitä, mikä nimi lapselle tulee antaa. Lapselle tulee antaa nimeksi Jeesus. Tässä Matteuksen evankeliumin kohdassa Jeesuksella on vielä toinen nimi. Matteus siteraa Jesajan kirjan 7. lukua. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Nämä kaksi nimeä, Jeesus ja Immanuel, kertovat siitä, kuka Jeesus on ja miksi hän tuli maailmaan. Nimi Jeesus on kreikkalainen muoto hebrealaisesta Joosua-nimestä. Joosua tarkoittaa Herra pelastaa. Jeesuksessa täyttyy Jumalan suunnitelma ihmisen pelastamiseksi. Koko Vanha testamentti kertoo siitä, kuinka satojen ihmisten kautta nimeltä mainittujen henkilöiden kautta Jumala toteuttaa suunnitelmaansa. Vanha testamentti on täynnä lupauksia vapahtajasta. Tylsä kirja muuttuu eläväksi, kun saa huomata, että sen jokainen sivu kertoo Jumalasta, joka aktiivisesti etsii yhteyttä ihmiseen. Jumalalla on suunnitelma, jonka hän haluaa toteuttaa. Ja nyt kaikki huipentuu Jeesuksessa. Hän on se, joka pelastaa. Matkustimme kerran perheen kanssa junalla kuuluisaa Siperian rataa pitkin Omskista itäänpäin pieneen Minusenskin kaupunkiin. Matka kesti 2 päivää. Tuona aikana ehti tutustua kanssamatkustajiin. Naapurihytissämme asui mies, jonka kanssa kävimme keskusteluja. Keskustelimme paljon myös Jumalasta ja uskosta. Kerroin hänelle, että olen kristitty ja uskon Jeesukseen. Mies vastasi myös uskovansa Jumalaa, mutta hänen mielestään Jumala voi olla Allah, Buddha, Jeesus tai Krishna. Jokaisella ihmisellä voi olla oma tie Jumalan luo. Raamatun viesti on kuitenkin tässä asiassa toinen. Ei ole muuta nimeä kuin Jeesus, joka pelastaa. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Tämä voi joistakin kuulostaa ahdistavalta ja ahdasmieliseltä, mutta sitä se ei ole. Päinvastoin uutinen siitä, että sinun ei tarvitse itse rakentaa omaa tietä Jumalan luo, on vapauttava. Sinä et voi tehdä mitään oman pelastuksesi eteen, eikä sinun tarvitse tehdä mitään, sillä Jeesus on tehnyt kaiken sinun puolestasi. Hän, Jumalan poika, syntyi ihmiseksi, eli ihmisen elämän, kuitenkin lankeamatta syntiin. Hän eli täydellisesti Jumalan käskyjen mukaan. Hän täytti lain. Ja hän otti kantaakseen kaikki sinun syntisi. Johanneksen evankeliumi 1. luvussa sanotaan Jeesuksesta, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän kuoli ristillä, otti vastaan synnistä aiheutuvan rangaistuksen, joka Raamatun mukaan on kuolema. Hän uhrasi itsensä pelastaakseen sinut. Ylösnousemus vahvisti tämän työn, ja nyt uskon kautta Jeesuksen sinä saat vastaanottaa elämän lahjan. Tässä sanomassa ei ole mitään ikävää, ei ahdistavaa eikä kurjaa, vaan se on ilosanoma, joka vapauttaa sinut elämään sitä elämää, johon Jumala sinut alun perin on tarkoittanut. Elämään niin, että sinulla on yhteys Jumalaan. Tämä yhteys on mahdollista vain Jeesuksen kautta. Jeesus, joka on pelastajasi, hän on myös sinun yhteytesi Jumalaan. Ilman Jeesusta elät ilman Jumalaa. Synti pitää sinut erossa Jumalasta ja sydämessäsi ei ole todellista rauhaa. Mutta Jumala armossaan lähestyy sinua, vetää sinua luoksensa ja kutsuu sinua yhteyteensä. Tämä kaikki tapahtuu Jeesuksessa ja hänen kauttaan. Se, joka tämän ymmärtää, ymmärtää myös sen, että Raamattu ei olekaan enää kovin tylsä kirja. Sen sanoma on elämää mullistava. Lapsena kovasti toivoin jouluna saavani kovia paketteja. Jos paketti oli pehmeä, niin silloin saattoi arvata, että niissä saattoi olla esimerkiksi isoäidin kutomat villasukat. Lapsena ei vielä oikein osannut niitä arvostaa. Mutta kovat paketit, ne kätkivät sisäänsä yleensä jonkun uuden mielenkiintoisen lelun tai pelin, ja ne avattiin aina ensimmäisenä. Mutta joulun ylivoimaisesti kovin paketti on se, mitä Jumala sinulle lahjoittaa. Hänen lahjansa on ilo uutinen siitä, että meille on syntynyt vapahtaja. Hän on Jeesus, joka on pelastajasi. Tämän kovempaa pakettia, tämän kovempaa lahjaa ei voi koskaan saada. Ja tämän lahjan sinä saat ottaa vastaan tänäkin jouluna.
Kiitos Markukselle tästä opetusta. Markus Aitamäki opetti meitä ja tämä opetus on taltioitu Siperiassa Novosibirskin kaupungissa, jossa Markus perheinen on lähetystyössä. Markus on myös Inkerin kirkon pastori. Rukoillaan heidän työn puolesta. Jeesus, sinä tiedät Aitamäet siellä Siperiassa ja tiedät Inkerin kirkon monet seurakunnat ympäri suurta Venäjän maata. Rukoilemme lähetystyön puolesta ja seurakunnan puolesta itäisessä naapurissamme. Tee työtäsi ja ole lähettien kanssa, kun seurakunnan työntekijöiden kanssa, kun seurakuntalaisten kanssa ja anna heidän kaikkien yhdessä saada tavoitettua tuota valtavaa kansaa naapurissamme kertomaan joulun sanomasta heille. Jeesus, sinun nimesi, aamen. Ennen mainoskatkoa kuulemme lauluyhtyeen Rajattoman esittämän joululaulun Rauhaa vain rauhaa. Ja tuon kappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jossa saat tietoa, miten voit tukea toimintaamme. Tämän Raamattu-buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja musiikkikappaleen jälkeen sitten Markus Korrin ja Jarkko Haapasen kanssa käymme keskustelemaan.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Lauluyhtye Rajaton esitti ennen mainoskatkoa kappaleen Rauhaa vain rauhaa. Kuuntelet Raamattu Buffet-ohjelmaa, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ennen musiikkikappaletta kuulimme, kun Markus Aitamäki opetti päivän evankeliumitekstistä ja nyt sitten käymme Markus Korrin ja Jarkko Haapasen kanssa keskustelemaan päivän teemasta, tekstistä ja opetuksesta. Sana on vapaa.
Joo, kiitos Markus Aitamäellä tästä opetuksesta. Tuossa ennen opetusta niin oli vähän puhetta siitä, kuinka Jumala oli antanut Marialle todella tärkeän suuren tehtävän. Mutta nyt sitten tämä teksti ja tämä opetushan suuntaa meidän ajatukset myös niin kuin Joosefiin ja siihen tehtävään, mikä Joosefille Jumala antoi. Ja on se jotenkin huikea ajatus siis siitä, että nyt niin kuin puhutaan Jumalan pojasta, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesus on ollut niin kuin luomassa tätä koko maailman kaikkeutta. Ja nyt tämä sama Jumalan poika tulee ihmiseksi, tulee pieneksi vauvaksi ja jolle nyt sitten niin kuin hänen, voisi sanoa, että kasvatti isänsä Joosef, opettaa tämmöistä luovaa toimintaa, eli siis rakentamista. Ja aivan huikea ajatus, että tässä niin kuin koko maailmankaikkeuden luojalle niin kuin opetetaan, että tässä niin kuin Aitamäen Markus, kun hän sanoi, että hänen Joosefin tehtävä oli toimia tämmöisenä niin kuin maailman vapahtajan maanpäällisenä huoltajana, eikä se mikään vähäpätöinen tehtävä ollut, niin ei varmasti. Siitä itse jäi miettiä, että mitä, niin kuin, mitä Joosef, jos hän oli, enkeli oli ilmestynyt hänelle ja näin, että sitä on joskus miettinyt, että mitähän Joosef mahtoi ajatella, että tässä niin kuin pientä poikaa kouluttaa ja opettaa ja näin, että ajatteliko hän, että tämä on vähän niin kuin turhaa, mitä hän opettaa, kun, tai että miten hän niin kuin itse sen, että jos ajatteli, että nyt Jeesus kyllä tietää kaiken jo muutenkin vai miten, mutta että varmasti ajatteli, että jotain suurta tästä pojasta tulee.
Niin, se on jotenkin mielenkiintoinen ajatella sitä, että mitä Jeesus on voinut oppia, mutta sitten jotenkin mä en näe mitään muuta ratkaisua muuta kuin tämä niin kun jo hyvin varhain kristillisyydessä on nähty tarpeelliseksi muotoilla tämä Kristuksen kaksiluonto-oppi, eli ihmiseksi tullessa Jumalassa, Jeesuksessa Kristuksessa, niin hänessä on niin kun tosi jumaluus ja tosi ihmisyys, molemmat 100% läsnä. Ja tämä on semmoinen salainen mysteeri, jota me ei pystytä käsittämään. Ja sen valossa me pystytään ehkä jotain ymmärtämään siitä, että no, tai että siitä ajatuksesta ylipäätään, Joosef ja Maria pystyivät vanhempinaan lapselleen opettamaan ihan käytännön elämiseen liittyviä, ihmisen kasvuun liittyviä asioita. Samanaikaisesti on totta myös se sitten, että et hän ei ollut vain tämmöinen niin kuin ihminen, jolla oli jumalallisia ominaisuuksia, vaan Jumala oli omaksunut ihmisen muodon. Ja tässä me ollaan nyt sitten niin kuin hämmästelyn äärellä. Ja musta on niin kuin hirveän terveellistä jäädä sille hämmästelyn tasolle, koska ei meidän tehtävämme ole ymmärtää niin kuin loppuun asti Jumalaa. Ja hän on tullut meidän keskelle ja elänyt ihmisen elämän ja hän on tullut elämään sen ihmisenä, mutta myös Jumalana.
Tämä on kyllä huikea näkökulma, kun ajattelee tätä tosiaan, että Jeesus opetteli rakennusmiehen työtä ja niin poispäin, että hän kasvoi asioissa, että hän oli kaikki valtias Jumala tullut ihmiseksi, mutta on suostunut sellaiseen, että hän tulee ja ei niin sanotusti osaa kaikkea. Pieni lapsi ei osaa juuri mitään ja sitten koko ajan kertyy ja kertyy. Hän on niin kuin suostunut sellaiseen, että voi niin kuin ajatella, että miten syvästi hän tietääkään, millaista on ihmiselämä.
Joo, jos me luovutaan tästä kaksiluonto-opista, niin me joudutaan kummasta tahansa puolesta luovutaan jumalallisuudesta tai inhimillisyydestä, niin me joudutaan aina harhaopin äärelle, koska jos Jumala ei tullut ihmiseksi, niin silloin ei ole mahdollista se, että et ihminen voisi pelastua, koska Jumala on ainoa, joka kykenee tämän meidän tilamme korjaamaan sen, että me ollaan langettu hänen yhteydestä. Hän on ylin lainantaja ja hän on kaiken luoja. Vain hän pystyy ihmisille palauttamaan sen tilan, joka hänellä oli ennen lankeemusta. Ja sitten toisaalta se, että jos Kristus ei ollut tosi ihminen, niin ei Jumala omaksunut ihmisyyttä, ei hän lunastanut ihmisyyttä ristillä, vaan hän oli vain ihmisen näköinen Jumala, joka nyt kärsi jollain näennäisellä tavalla ihmisten puolesta, mutta ei hän silloin kärsinyt ihmisenä, ei hän lunastanut ihmisenä sitä ihmisen osaa, joka ihmiselle olisi kuulunut.
Markus toi tuossa aika noteerattavan ajatuksen myös esille Joosefista, että hän toimi niin kuin kriisin keskellä rakentavasti, että kun miettii tuota päivän tekstiä, että Joosef joutui kihlattunsa kanssa melkoiseen kriisiin, jos hän ei olisi antanut tilaa siihen kriisiin Jumalan sanaan, mitä hänelle tarjottiin, enkeli toi viesti, jos hän ei olisi käynyt kuuntelemaan vai olisi antanut tunteittensa ohjata, niin miten kaikki olisi mennyt toisin ja miten voidaan ajatella, niin kuin, että me emme elä vastaavassa tilanteessa, se on, kun Jumala tulee ihmiseksi, on ainutkertainen tämä, kun Maria tuli raskaaksi, mutta meidän kriiseissä, että osataanko me toimia harkitsevasti antaa siinä, kun joku tilanne iskee päälle, niin kuunnellaanko me vielä sitä, mitä me ollaan opittu Raamatusta tai mitä Raamattu juuri puhuu, haetaanko me sieltä vai annetaanko me niin sanotusti palaa tunteiden viedä.
Joo, tämä on tosi koskettavaa lukea niin kuin sitä, että miten mä ajattelen, että miten tämä osoittaa myös Joosefin rakkautta Mariaa kohtaan. Että hän ei halua häpäistä Mariaa julkisesti. Samalla on niin kuin varmasti tosi niin kuin murhe sydämessä siitä, että Maria on ollut uskoton, näin hän siis ajattelee varmaan. Ja, mutta että samalla on se, että hän ei halua niin kuin häpäistä toista vaan niin kuin salaisesti. Ja voin vaan niin kuin kuvitella, että miten, niin kuin, miten tavallaan niin kuin hirveä tilanne. Että varmaan siinä joku olisi voinut olla tämmöinen niin kuin kostomielellä liikkeellä, että no nyt kun on tämmöistä tapahtunut, nyt kyllä varmasti kaikki saa kuulla tästä. Mutta Joosef ei toimi sitten ja sitten Jumala vahvistaa vielä Joosefia ja on varmaan niin kuin aivan mullistavaa hänen ollut kuulla se, että nyt ei ole mistään tämmöisestä kyse, että ei Maria ollut uskoton. Että mä ajattelin, että tämä varmaan saattaa olla myös sellainen koetuksen paikka Joosefille, että hän niin kuin siinä mielessä kestää tämän koetuksen, mutta että Jumala ei anna myöskään niin kuin liian pitkälle mennä sen tilanteen, että hän sitten myös kertoo, mistä tässä on kyse. Joosefin ei tarvitse jäädä epätietoisuuden valtaan.
Ei mennyt kuukausia tässä epätietoisuudessa, vaan niin. Se tuli.
Joo, Joosefia ja Mariaa on pidetty keskeisinä henkilöinä osoituksena niin kuin uskollisuudesta Jumalan tahtoa kohtaan. He ovat molemmat todella niin kuin keskeisiä esimerkkejä meille kristityille siitä, että mitä on olla Jumalalle uskollinen, Jumalan tahdolle uskollinen. Vaikka tunteet sanois muuta, vaikka molempien kohdalla nähdään, että tilanne on inhimillisesti katsottuna kestämätön. Siis varmasti niin kuin tunteita riittää. Mutta se uskollisuus sille, että kun enkeli ilmestyy ja sanoo, että tämä poika, joka on saanut alkunsa Mariassa, niin se on saanut alkunsa Pyhästä Hengestä, niin tämä pysäyttää tilanteen. No, me voidaan tietysti spekuloida tänä päivänä, että no, jos minulle ilmestyisi enkeli ja kertoisi vastaavan asian, niin mä kyllä uskoisin, mutta mä en ihan usko niin. Mä luulen, että me ihmiset ollaan aika taipuvaisia kuitenkin epäilykseen ja epäuskoon Jumalaa kohtaan. Ja moni ajattelee varmasti, että jos Jumala ilmestyisi mulle ilmiselvällä tavalla, niin sitten mä kyllä uskoisin, mutta historia ei ole osoittanut sitä. Siis kyllähän esimerkiksi me Raamatussakin on paljon kertomuksia. Yksi keskeisimpiä varmasti on se, mitenkä niin kuin Mooseksen aikaan Jumala osoitti voimansa Faaraolle. Eihän siellä tapahtunut niin kuin nöyrtymistä Jumalan puoleen. Sitten vielä nostaisin toisen pointin, mikä tässä tulee juuri tässä, mistä tämä Aitamäen Markus opetti ja mihin toi Jarkkokin viittasi juuri siitä ajatuksesta, että Maria on ollut uskoton. Nythän tässä on tietynlainen niin kuin tavallaan Jumalan vastaus siihen, että kun katsotaan Vanhan testamentin profeettakirjoja, niin siellä Israelin kansasta puhutaan uskottomana vaimona. Ja joka on kääntänyt katsensa muiden jumalien puoleen. Ja siellä käytetään jopa hyvin karskia kieltä siitä, että vieraiden kansojen jumalien parissa tai on langennut vieraiden kansojen jumalien pauloihin ja tehnyt heidän kanssa huoria näin. Mutta jotenkin, jos me ajatellaan Mariaa symbolisessa mielessä juuri uutena niin kuin alkuna tälle kaikelle, niin Mariahan osoittautuu ensin uskottomaksi, mutta hän Jumala tekee uskottomasta vaimosta pyhän neitsyen, jonka kautta hän aloittaa uuden tämän seuraajiensa niin kuin joukon, kristillisen kirkon. Ja se synnyttää neitsyenä uusia jäseniä, jotka on uudesti syntyneitä kristittyjä Kristuksen kautta.
Oikeastaan tähän näin puheenvuoroon voisin käydä päättämään tätä joulun aaton raamattupufeeta. Ja ajattelin, että vietetään hetki kohta rukoille, mutta kiitos Markus ja Jarkko näistä ajatusten vaihoista ja kiitos sinne Siperiaan Markus Aitamäelle opetuksesta ja kiitos sinulle radion ääressä, kun olet meidän kanssamme koolla ja ajattelin, että kun kuljemme nytten näin vahvasti joulua kohti, niin käymme rukouksen ja rukoilemme meidän itse kunkin joulun ajan puolesta ja rukoilemme myös, että joulun sanoma Jeesus Kristus saisi kirkastua keskellämme ja haluamme rukoilla myös lähetystyön puolesta, jota Markus Aitamäki perheinen on tekemässä Siperiassa ja monien muiden lähettien puolesta. Käydään rukoukseen. Jeesus, rukoilemme lähetystyön puolesta. Sinä tiedät, monet kansat, monet paikat, monet ihmiset eivät tiedä, tunne sinua. Moni on lähtenyt viemään sanomaa, on tullut lähetettynä lähtemään maailman ääriin kertomaan sinusta. Jos haluamme rukoilla lähetystyön puolesta maailmalla, lähettien puolesta maailmalla ja sinun sanomasi puolesta, että se voisi tavoittaa aina maailman äärissä saakka. Rukoilemme seurakuntien puolesta ympäri maailman niin pienten kuin suurten ja rukoilemme kaikille sitä paloa, mitä sinä haluat meissä sytyttää, että me kertoisimme sinusta joulun sanomasta toinen toisillemme. Pyydämme sitä, että näin tapahtuu lähetyskentille ja pyydämme myös herätystä rakkaaseen Suomen maahamme, tänne meidän keskuuteemme. Jeesus, sinä olet antanut lähetyskäskyn. Ole kaikkien lähettien kanssa ja myös kaikkien, jotka toimivat lähettäjinä ja tukevat rukoillen ja taloudellisesti sinun työtäsi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kutsut monin tavoin meitä lähetystyön tueksi.
Herra tahdon pyytää sitä, että tänäkin jouluna, Herra, sinä saisit olla se meidän elämämme tärkein lahja. Ja tahdon pyytää sitä, että se Jeesus sinun armosi saisi asua meidän sydämessämme ja myös, että saisimme sitä olla välittämässä. Ilosanoma, Herra, sinusta saisimme olla välittämässä tänäkin jouluna myös läheisillemme. Ja tahdon pyytää, että Herra, siunaa meidän joulumme, auta meitä muistamaan. Ja se, että kuinka valtavan upea asia on se, että Herra, sinä Jumalan poika tuli ihmiseksi meidän tähtemme. Ja ihmisenä, Jeesus, sinä tiedät, ja miltä meistäkin tuntuu. Ja voit auttaa meitä. Herra, sinulla on myös kaikki mahdollista.
Joo, Herra, sinä näet jokaisen kuulijan ja tiedät, minkälaisissa olosuhteissa hän on joulua viettämässä. Ja haluan tuoda jokaisen kuulijan sinua eteesi joulun aikana, Herra. Anna rauha jokaiselle jouluviettoon. Anna semmoinen rauha, mitä sinä haluat oman itsesi kautta välittää ihmisille ja heidän läheisilleen. Lähetä sinun pyhä henkesi kirkastamaan jotenkin ihmeellisellä tavalla ihmisten jouluja. Anna semmoinen uudenlainen alku sille tielle, joka sinussa saa kasvaa niille, ketkä eivät vielä sinua tunne. Ja meitä kaikkia siunaamaan Jeesuksen nimessä.
Aamen.
Amen.
Kiitos Markus ja Jarkko keskustelusta ja tästä pienestä rukoushetkestä ja kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, kun saamme näin Jumalan sanaa tutkien ja pohtien käydä joulun viettoon. Ja joulun viettoon me tästä käymmekin tuttuun tapaan avaimia.net-kanavalla olevat Jumalan palvelukset, jotka tulevat sunnuntaisin, ovat nyt joulutauolla ja seuraavan kerran lähetyskeskuksen Jumalan palvelusta pääset seuraamaan 13. päivä ensimmäistä, jolloin kevätkauden Jumalan palvelusten videolähetykset käynnistyvät. Mutta suuressamukana.fi-sivu edelleen kertoo kansanlähetyksen toiminnasta. Tämän Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja jos sinulla on vielä ajatuksia siitä, että haluaisit antaa lähetystyölle joululahjan, niin tuolta suuressamukana.fi-sivulta se onnistuu. Ole siunattu. Kiitos Jeesus, että saamme hiljentyä joulun rauhaan. Joulun rauhaa toivomme kaikille. Ensi viikolla jatkamme. Kuulemisiin.